Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 25. januar, vijesti dana. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Erik Nelson pozvao u Mostaru stranku demokratske akcije Hrvatsku demokratsku zajednicu BiH da postignu dogovor i omoguće održavanje lokalnih izbora u tom gradu, koje nisu održane od 2008. godine.
Zato ambasada Sjedinjenih Država i naši partneri podstiču vodstvo SDA i HDZ da razriješe međusobni zastoj i da se u zakonskom okviru dogovore da se provedu izbori tako da građani opet mogu glasati.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine izdalo preporuku BiH građanima da do daljnjeg odgode putovanje u Narodnu Republiku Kinu zbog širenja koronavirusa.
Istovremeno, prema informacijama sa kojima raspolaže ambasada Bosne i Hercegovine u Pekingu, trenutno nema državljana Bosne i Hercegovine u dijelu Kine koja je trenutno pod posebnim nadzorom lokalnih zdravstvenih institucija.
Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić isključio danas iz stranke Maksima Skoku i Gorana Selaka, poslanika ove partije u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Alma Zadić, prva osoba, je porijeklom iz Bosne i Hercegovine u vladi Republike Austrije.
Ja kažem za sebe da imam tri identiteta, da sam Austrijanka, da sam Bosanka, a i državljanin Evropske unije. Mislim da je to veoma važno za sve ljude koji su napustili svoju domovinu zbog različitih razloga, da osjećaju da sva ta identitet su dio njih.
Danas završava Svjetski ekonomski forum u Davosu. Kvalitet zraka loš i nezdrav na mjernim mjestima u Federaciji BiH. Najlošije zrak u visokom Zenici i Tuzli, gdje su bile visoke koncentracije lebdećih čestica i sumpor dioksida. Meteorolozi za sutra najavljaju oblačno vrijeme u Bosni i Hercegovini. Povremeno će padati slaba kiša.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Erik Nelson pozvao je danas u Mostaru stranku demokratske akcije i Hrvatsku demokratsku zajednicu BiH da postignu dogovor i omogući održavanje lokalnih izbora u tom gradu, kojih, podsjetimo, nije bilo još od 2008. godine. Ambasador Nelson je na svečanosti u američkom kutku u Mostaru pokrenuo nevladinu ekološku kampanju koja ima za cilj pokrenuti 25.000 volontera u cijeloj BiH na 25. godišnjicu mira i američko-bosansko-hercegovačke saradnje. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Podsjetivši da je 2020. godina značajna kao godina u kojoj se obilježava 25 godina od uspostavljanja mira u BiH i početka saradnje dviju zemalja, ambasador Erik Nelson je izrazio nadu da će ovo biti godina u kojoj će se održati lokalni izbori u Mostaru, te da će građani opet moći izabrati svoje lidere. Zato ambasada Sjedinjenih Država i naši partneri podstiču vodstvo SDA i HDZ da razriješe međusobni zastoj i da se u zakonskom okviru dogovore da se provedu izbori tako da građani opet mogu glasati. Podsjetimo, lokalnih izbora u Mostaru nema još od 2008. godine, jer se upravo vodeće hrvatske i bošnjačke stranke nisu mogle dogovoriti oko novih izbornih pravila za taj grad, nakon što je Ustavni sud BiH još 2010. ukinuo posebna izborna pravila nametnuta od međunarodne zajednice. Ambasador Nelson je još rekao. Građani koji glasaju, građani koji su angažirani, to je osnovni element koji je potreban ovoj zemlji da bude mirnija, naprednija, prosperitetnija, da bi ponudila bolju budućnost, posebno mladima koji žele ostati ovdje. Nelson je rekao da je upravo danas u Mostaru kako bi podržao nevladinu organizaciju Ruke, koja je pokrenula ekološku inicijativu pod nazivom Učinimo svoju zemlju još ljepšom. Riječ je o ekoizazovu koji namjerava okupiti 25.000 volontera u cijeloj BiH. Sve informacije građani mogu naći na Facebook stranici pod nazivom Izazov 387, te Facebook profilu Ekoizazov Učinimo svoju zemlju još ljepšom, govori Neira Šehić iz udruženja građana Ruke.
Mi smo taj izazov zamislili na način da će svako od građana, dakle, prisvojiti određeni dio zemlje koji može biti obala rijeke ili nešto drugo, te će ga očistiti, ukrasiti i održavati čistim u narednom periodu, to jeste u narednih godinu dana.
Organizatori eko inicijative planirali su i novčane nagrade koje će na kraju izazova biti dodijeljene u kategorijama pojedinaca i porodica, zatim škola i obrazovnih institucija, te poslovnih kompanija i nevladinog sektora. Neira Šehić.
Način koji smo planirali, dakle, da dođemo do naših građana jeste kroz promociju, naravno, u školama, obrazovnim institucijama, jer prije svega želimo pokrenuti naše najmlađe da, dakle, se priključe našem izazovu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine danas izdalo preporuku BH građanima da do daljnje odgode putovanju u Narodnu Republiku Kinu zbog širenja koronavirusa. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa načelnik ureda za odnose s javnošću ministar savjetnik Nebojša Reguje.
Tim upozorenjem se savjetuje našim državljanima da odgode sva putovanja u Kinu koja nisu neophodna. Istovremeno, prema informacijama sa kojima raspolaže ambasada Bosne i Hercegovine u Pekingu, trenutno nema državljana Bosne i Hercegovine u dijelu Kine koja je trenutno pod posebnim nadzorom lokalnih zdravstvenih institucija.
Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić isključuje danas iz stranke Maksima Skoku i Gorana Selaka, poslanika ove partije u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Do ovih smjena je došlo nakon što je klub poslanika Socijalističke partije jučer na sjednici izvršnog odbora zatražio smjenu predsjednika stranke Petra Đokića. Slijedi izjava ministra industrije Petra Đokića nakon današnje njegove odluke o smjeni članova Socijalističke partije.
Ja sam odlučio da se iz Socijalističke partije na ovaj dan isključe Maksim Skoko i Goran Selak, a da će izvršni odbor razmotriti pitanje raspuštanja gradskog odbora Socijalističke partije ovdje u Banja Luci, jer smatramo da na taj način se mora spriječiti bilo kakva negativno ili štetna ili zloupotreba u djelovanju prema gradskoj organizaciji SPA Banja Luka. Također, imajući u vidu da je svojim postupcima i juče, a i ranije, kroz različite vidove djelovanja, djelovao tako da je narušio ugled i autorite Socijalističke partije, isto tako iz partije isključen i Milenko Savanović, koji je ranije bio ministar u Vladi Republike Srpske. Mi smatramo da u ovom trenutku će ove odluke biti podržane i prihvaćene, i to mogu sa punom sigurnošću da kažem, od svih naših općinskih odbora.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske danas je u Banja Luci predstavilo rezultate rada u 2019. godini, prema kojima je smanjen broj krivičnih djela za 3% u odnosu na 2018. Također iz entitetskog MUP-a naveli su da je bezbjednosna situacija u ovom entitetu u prošloj godini bila na zadovoljavajućem nivou. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u prošloj godini nadležnim tužilaštvima podnijelo je preko 6400 izvještaja protiv više od 6200 sumnjičenih za počinjenih 7600 krivičnih djela, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, napominjući da je smanjen ukupan broj krivičnih djela za 3% u odnosu na 2018. godinu. U 2019. ukupno je evidentirano 13 ubistava, od čega je 5 teških ubistava i 17 pokušaja ubistava, od čega je samo jedan slučaj i dalje neriješen. Javnost u ovom entitetu posebno je potresao slučaj ubistva poznatog banjalučkog biznismena Slaviše Krunića, koje se desilo 22. aprila prošle godine u mjestu Jablan na domak Banja Luke. Lukač kaže da i dalje rade na ovom slučaju kako bi otkrili nalogodavce ovog ubistva.
Ne možemo o tome da pričamo sada u ovom trenutku dokle smo i u kom smjeru stigli, ali ono što je bitno da su izvršioci, koji nesumnjivo po svim našim dokazima jesu izvršioci, se nalaze u proceduri i sud će na kraju da presudi onako kako oni smatraju da treba, ali policija i dalje nastavlja da radi. Uključeni su ovdje ne samo policija Republike Srpske, već i neke druge agencije iz okruženja s kojima ćemo, nadam se, doći i do nekih novih podataka koji mogu baciti više svjetla na taj događaj.
U 2019. godini MUP Republike Srpske evidentirao je više od 4900 migranata na teritoriji ovog entiteta, što je porast od gotovo 7% u odnosu na 2018. godinu, ali uprkos tome stanje bezbjednosti bilo na zadovoljavajućem nivou, smatra Darko Ćulum, direktor policije Republike Srpske. Ćulum je dodao da je radom policije Republike Srpske spriječeno dešavanje većih incidenata i težih krivičnih djela od strane ovih lica.
Mi ove što tiče migranata otkrili 29 krivičnih djela krijumčarenja ljudi, a migranti su na području Republike Srpske izvršili 16 krivičnih djela. A znate, nažalost, smo imali jedan slučaj ubistva migranta na području policijske uprave Trebinje, odnosno tačnije na području Bileći.
Iz MUP-a Republike Srpske su istakli da je u odnosu na 2018. godinu u padu broj krivičnih djela opšteg kriminaliteta, imovinskih krivičnih djela i razbojništava, te da će u 2020. godini poseban akcenat biti na povećanju bezbjednosti saobraćaja, kako bi se smanjio broj saobraćajnih nesreća, a samim tim i broj povrijeđenih i poginulih lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Alma Zadić prva je osoba porijeklom iz Bosne i Hercegovine sa migrantskim backgroundom u vladi Republike Austrije. Ona za Radio Slobodna Evropa govori kako se našla na udaru desnice, kako je javnost ustala u njenu odbranu nakon što je imenovana za tu poziciju. Za sebe kaže da je Austrijanka, Bosanka i državljanka Europske unije. U Zagrebu sa Idom Zadić razgovarala je Enes Zebić.
Kako se osjećate kao prva osoba porijeklom iz BH i prva osoba sa migrantskim backgroundom u vladi Republike Austrije?
Moment kad su najavili da ću ja postati član vlade Republike Austrije je krenula velika kampanja protiv mene, pogotovo kampanja sa ekstremne desničarske strane. I došlo je tu do prijetnji i tako dalje. Međutim, veliki dio Austrije se isto digao na noge i rekao da stoji iza mene, iza ministrice Alme Zadić. I to je bila veliki i snažan znak, ne samo za mene i za vladu, nego i za dosta mladih ljudi koji nisu rođeni u Austriji, koji rade u Austriji i koji su doprinijeli dosta toga u Austriji. Ja mislim da to jak znak, ne samo od Austrije, nego uopšte od vlade Austrije, Republike Austrije, da je postavila nekoga za ministracu ko nije rođen u Austriji.
Austrija nije imuna od govora mržnje i vi ste bili žrtvi govora mržnje. Što napraviti?
Pa dosta toga ima da se napravi. Mi smo imali jedan veliki sastanak svih ministara pravosuđa u Evropskoj uniji i to je jedan veliki znak, pošto ćemo zajedno raditi protiv mržnje u internetu, pošto ta mržnja dovodi do rasizma, dovodi do raspada zajedničkog života, tako da je važno da u čitavoj Evropskoj uniji zajedničkom snagom se borimo protiv toga.
U vašem CV-u sam vidio da ste vi jedno vrijeme bili i u Haškom tribunalu ste radili. Da li vam je to možda pojačalo senzibilitet za te probleme?
Kao pravnik i kao osoba koja je rođena u Bosni i Hercegovini, kad sam bila na Haškom tribunalu, je bilo interesantno i veoma važno za mene vidjeti sa svih strana šta se desilo, ko šta govori o tome i naravno čitati i to što su svjedoci iz rata izjavili. Ja sam ipak bila dijete, imala sam 10 godina.
Koji je vaš identitet i kako održavate kontakte sa familijom u Bosni i Hercegovini, u Tuzli, kako to izgleda?
Ja kažem za sebe da imam 3 identiteta, da sam Austrijanka, da sam Bosanka, a i državljanin Evropske unije. Mislim da je to veoma važno za sve ljude koji su napustili svoju domovinu zbog različitih razloga, da osjećaju da sva ta identitet su dio njih. Možda jedan put godišnje se vraćam u Bosnu, zato što u Tuzli, u mom rodnom gradu, još uvijek su mi tetke, tetci i rodbina koju ovako jedan put godišnje podsjetim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radne grupe iz Srbije i sa Kosova u ponedjeljak idu u Berlin kako bi sa specijalnim izaslanikom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država za dijalog Beograda i Prištine Richardom Grenellom razgovarali o uspostavljanju željezničkog saobraćaja između Beograda i Prištine, saopšteno nakon sastanka Grenella i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Beogradu. Specijalni izaslanik američkog predsjednika u Beogradu još jednom poručio da prištinske takse na robu iz Srbije moraju biti ukinute, a da srpska strana mora da prekine kampanju za povlačenje priznanja Kosova. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Država za pregovore Beograda i Prištine Richard Grenell izjavio je posle sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu da njegova uloga nije da pritiska, nego da poveže dve strane kako bi privrede Srbije i Kosovo ostvarile rast. Grenell je ponovio da je juče u Prištini na svakom sastanku stavio do znanja da takse na uvoz srpske robe moraju da se ukinu, ali da isti zahtev donosi u Beograd, da Srbija mora da obustavi kampanju za povlačenje priznanja Kosova. Upitan da li je fair da se povezuju ta dva zahteva, Grenell je odgovorio.
Da li je nešto fair, nije na meni da odlučujem. Ja ovdje nemam nikakav poseban plan, osim da poguram dve strane jednu ka drugoj. Šta je fair, o tome dve strane treba da prosude. Ja pokušavam da se usresredim na svetliju budućnost za ljude sa Kosova i ljude iz Srbije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić međutim odgovara da ne prihvata jednakost između tak i lobiranja za povlačenje priznanja.
Znate, mi imamo drugačiji stav po pitanju nezavisnosti Kosova od Amerike i od Prištine. Oni žele priznanje nezavisnosti Kosova, mi ne želimo. Što se tiče taksi, one su uvedene bez ikakvog razloga i ne može da bude tante za kukuriku mora da bude tante za tante, kako se to kaže u našem narodu.
U Prištini za sada nema zvaničnih komentara na Grenelov zahtev upućen kosovskim vlastima. Taj zahtev nisu komentarisali ni u pokretu Samoopredeljenje ni u Demokratskom savezu Kosova, sa čijim rukovodstvima se Grenel sastao juče u Prištini. U pokretu Samoopredeljenje na upit RS u vezi sa Grenelovim zahtevom ponavljaju svoj prethodni stav, da će taksa od 100% zameniti sa potpunim reciprocitetom na ekonomskom, trgovinskom i političkom planu. Kosovski analitičar Armand Muja, iako smatra da bi ukidanje takse doprinilo nastavku dijaloga, ne veruje da će to biti na agendi nove vlade u prvoj polovini ove godine.
Biće pritiska da se nešto drugo ponudi u zamenu. Smatram da samo liberalizacija viza može da natera buduću vladu da donese jednu takvu odluku. Takse uz sve kontroverze je instrument koji je Kosovo upotrebilo kao rezultat povlačenja priznanja.
Grenel boravi u regionu dva dana nakon što je posredovao u postizanju dogovora između dve strane sa nemačkom kompanijom Lufthansa o uspostavljanju aviolinije Beograd-Priština. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zeineli i Beograda Ljudmila Cvetković.
Američki milijarder i liberalni aktivist Georg Soros obećao je milijarde dolara pomoći za stvaranje nove univerzitetske mreže kako bi se pomoglo civilnom društvu u svijetu u kojem sve više vladaju, kako je on naziva, potencijalni i stvarni diktatori. Kritike je usmjerio na lidere Sjedinjenih Američkih Država, Kine i Rusije. Pripremila Ajla Obradović.
Taj napor će biti najvažniji i najuporniji projekat mog života, rekao je 89-godišnji filantrop na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u švicarskom Davosu. Soros je rekao da je čovječanstvo na prekretnici i da će narednih nekoliko godina odrediti sudbinu lidera poput predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i njegovog kineskog kolege Xi Jinpinga, ali i samog svijeta.
Živimo u transformacijskom trenutku u istoriji. Opstanak otvorenih društava je ugrožen i suočavamo se sa još većom krizom, klimatskim promjenama.
Rekao je milijarder rođen u Mađarskoj. Soros je izrazio tugu zbog toga što su najveće svjetske sile, SAD, Kina i Rusija, u rukama potencijalnih ili stvarnih diktatora, a redovi autoritarnih vladara nastavljaju rasti. Kritikovao je predsjednika Trumpa, rekavši novinarima na kraju govora da je američki predsjednik prevarant, krajnji narcis i negator klimatskih promjena. Dodao je i da će njegov novi projekat, nazvan Univerzitetska mreža otvorenog društva, biti međunarodna platforma za podučavanje i istraživanje, kojoj će se postojeći univerziteti širom svijeta moći pridružiti. Naveo je da će nastojati doći do mjesta koja trebaju visoko kvalitetno obrazovanje i zanemarenih populacija kao što su izbjeglice, zatvorenici, Romi i drugi raseljeni narodi, poput muslimanske manjine Rohinđa u Burmi. Mnogi desničarski populistički lideri Srednje i Istočne Europe napadali su Soroša zbog promocije liberalnih stavova u njihovim zemljama. Tako je Sorošev Centralnoevropski univerzitet bio primoran da napusti Mađarsku nakon pritiska vlade krajnje desnog premijera Viktora Orbana, koji je Soroša ljutito osuđivao u više navrata. Još je dodao da je najveći i najstrašniji pad civilnog društva u svijetu u Indiji, gdje premijer Narendra Modi stvara hinduističku nacionalističku državu. Soros je izrazio zabrinutost zbog predsjednika Kine, za koga je rekao da je skoncentrisao vlast oko sebe, pokušavajući stvoriti novi tip autoritarnog sistema i novi tip ljudskog bića, koji je spreman predati svoju ličnu autonomiju kako bi izbjegao nevolje.
Ponovo BH aktuelnosti. Međunarodni dan obrazovanja Bosne i Hercegovine dočekuje sa lošim rezultatima PISA istraživanja, prema kojima je svaki drugi učenik u BH funkcionalno nepismen, ali i sa sve većim dubljim podjelama u obrazovanju po etničkom principu. Osim što i dalje funkcionišu dvije škole pod istim krovom, učenici devetih razreda u Republici Srpskoj uče istoriju iz istih udžbenika koje koriste i đaci u Srbiji. Priloga ide Đugom.
Dogovorom između članova skupštinskih odbora Republike Srpske i Srbije od prije dvije godine, đaci u tom BH entitetu uče istoriju iz istih udžbenika kao i đaci u Srbiji. To se odnosi na učenike devetih razreda osnovne škole. U novim udžbenicima izučavaju se teme 90-ih o kojima u BiH svi narodi nemaju isto mišljenje. Na ovu činjenicu roditelj djeteta koji pohađa prvu osnovnu školu u Srebrenici, Sadmir Nukić, kaže:
Nažalost, u ovoj državi svaki narod ima svoju istoriju i uči onako kako njima odgovara. Za jedne ljude su zapravo ratni zločinci heroji, a za druge i jesu ratni zločinci, tako da ne znam u koji smjer to ide. Znači, mislim da je pogrešna politika cijelog tog koncepta. I...
Đaci iz Republike Srpske i Srbije imaju iste udžbenike i za srpski jezik, za geografiju i nižim razredima i za prirodu i društvo. Đaci druga dva konstitutivna naroda izučavaju te predmete prema planu i programu kantona kojeg izaberu. Direktor prve osnovne škole u Srebrenici, Dragi Jovanović.
Zavisi od nacionalnosti. Djeca bošnjačke nacionalnosti uče istoriju po planu i programu kantona Tuzla. To su izabrali, a djeca srpske nacionalnosti po planu i programu Republike Srpske.
Od ove školske godine i u udžbenicima istorije za srednje škole uči se dio o ratu 90-ih, a isti udžbenici upotrebi su i u Srbiji. Oni uče o periodu raspada SFRJ, ratu u Bosni i Hercegovini, te postdejtonskoj BiH. Istoričar Husnija Kamberović kaže da je vrijeme da djeca počnu učiti o istoriji 90-ih u školama.
Tu treba voditi računa o tome na koji način to treba sve prezentirati djeci, jer svrha nastave istorije nije samo obavijestiti ili naučiti djecu šta se dešavalo u istoriji, kakvi su se ratovi vodili, ko je stradao, a ko je ubijao i tako dalje, nego bi zapravo udžbenici morali biti tako koncipirani da iz tih saznanja djeca mogu izvući pouku o štetnosti ratova.
Samo na primjeru udžbenika iz istorije može se vidjeti koliko je bosansko-hercegovačko obrazovanje rascjepkano i podijeljeno. Zbog toga i ne čude PISA istraživanja koja su pokazala da je svaki drugi učenik u BiH funkcionalno nepismen. Nenad Veličković, profesor i urednik magazina Školegijum.
Ja mislim da se odgovornost onda može tražiti i tamo gdje je moć. Dakle, onaj ko ima moć da uređuje obrazovni sistem, on je onda i odgovoran zašto je on takav. U Bosni i Hercegovini ta je odgovornost već 20 i više godina u rukama nacionalnih stranaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Uprava Elektroprivrede Republike Srpske i sindikate ovog preduzeća postigli su sporazum o otpremninama za 600 radnika koji moraju napustiti preduzeće u sklopu reorganizacije. 5 distributivnih preduzeća Elektroprivrede već u februaru će raspisati prvi od 3 interna poziva za radnike koji žele dobrovoljno napustiti preduzeće. Erdogan Katana.
Direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović i predstavnici sindikata ovog preduzeća 21. januara potpisali su sporazum o mjerama i kriterijumima optimizacije broja zaposlenih ovog preduzeća. U sklopu reorganizacije Elektroprivrede, što je dio dogovora o pristupanju energetskoj zajednici i obaveza u skladu s trećim energetskim paketom, u distributivnim preduzećima će biti otpušteno 600 radnika. Da je nakon više od 4 mjeseca pregovora postignut dogovor uprave i sindikata Elektroprivrede, potvrdio nam je i predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske i predsjednik sindikata rudnika i termoelektrane Gacko Željko Tepavčević.
Naravno da iznosi koje će radnici da dobijaju po nama nisu odgovarajući, međutim razumijemo apsolutnu situaciju i na taj način smo i dali svoju saglasnost na ove iznose naknada za ekonomsko-socijalno zbrinjavanje.
Predviđena su 3 interna poziva, a oni koji se odluče da već u prvom dobrovoljno napuste preduzeće dobit će najveće otpremnine od 20 do 50.000 konvertibilnih maraka u neto iznosu, zavisno od godina radnog staža. U drugom pozivu radnici koji se prijave dobijat će od 16 do 38.000 maraka, a u trećem između 11 i 25.000 maraka. Zbog ovoga Tepavčević smatra da će najveći broj radnika da se odluči dobrovoljno napustiti preduzeće već u prvom internom pozivu 5 elektrodistributivnih preduzeća.
Dogovor je da prvi interni poziv u 5 elektrodistributivnih preduzeća bude raspisan već 4. februara. On bi trebao da bude otvoren 21 dan. U tom roku radnici će moći u svojim preduzećima da se prijavljuju za sporazumni raskid ugovora o radu.
Tepavčević je objasnio da će internim pozivima biti određena radna mjesta koja se ukidaju, kao i ona na koja se radnici neće moći prijavljivati jer se radi o deficitarnim zanimanjima.
Većinom su to ona radna mjesta vezana za neke administrativne i tehničke poslove, dok su ona radna mjesta vezana za održavanje, tek tu se sporadično u pojedinim distribucijama pojavljuju.
Ukoliko se ovaj proces provede kako smo dogovorili, sigurno će da doprinese boljem funkcionisanju elektrodistributivnih preduzeća i poboljšanju financijskog stanja Elektroprivrede, smatra Tepavčević. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Političke stranke koje imaju poslanike u Skupštini Srednje Bosanskog kantona dobit će ove godine iz kantonalnog budžeta 900.000 konvertibilnih maraka, koliko je primjera radi, ukupno planirano za podršku sportu. Predstavnici kantonalne vlasti ovakvom načinu dijeljenja javnog novca ne vide ništa sporno i kažu sve u skladu sa zakonom. Marija Augustinović.
Jelena iz Novog Travnika radi kao trgovkinja i njena mjesečna plaća iznosi 500 konvertibilnih maraka. Na dječji doplatak koji u tom kantonu iznosi 31 marku, a prethodnih godina je bio i niži, nema pravo jer, kaže, ne spada u grupu socijalno ugroženih građana. Pokušavajući preživjeti u takvom ambijentu, Jelena kaže da je ogorčena informacijom da će i ove godine na račune političkih stranaka iz budžeta Srednjobosanskog kantona biti uplaćeno 900.000 konvertibilnih maraka.
Nek već su oni za političke stranke koje imaju po 5.000 plaću, a ja za 500, nek se ovdje mrznim po 12 sati. Socijalni slučaj moraš biti da bi dobio ti 13 maraka je bilo kad sam ja nekad ganjala, bila na birovu.
Odlukom vlade Srednjobosanskog kantona najviše novca iz budžeta pripašće partnerima u kantonalnoj vlasti, stranci demokratske akcije i koaliciji stranaka predvođenih HDZ-om BiH, koji će dobiti ukupno nešto više od 450.000 maraka. Isti iznos će podijeliti preostale političke stranke i koalicije, ovisno o njihovoj zastupljenosti u kantonalnoj skupštini. Premijer Tahir Lendo ne vidi ništa sporno, a potez pojedinih nivoa vlasti u BiH, koji su ukinuli budžetska izdvajanja za političke stranke, ocijenio je populizmom.
Pa rijetki su ti primjeri, to je populizam. Ono što je zakonom precizirano, mi smo tu da izvršavamo zakonske obaveze i ja neću odstupiti od zakonskih obaveza, dakle to je moj stav.
S prosječnom plaćom koja iznosi nešto više od 700 konvertibilnih maraka i gotovo 33.000 nezaposlenih na evidenciji Biroa za zapošljavanje, Srednjobosanski kanton jedan je od najsiromašnijih u federaciji. U ovoj godini taj kanton će raspolagati s budžetom od oko 219 miliona maraka, od čega je oko 136 miliona predviđeno za plaće, naknade i doprinose 5300 uposlenih u javnom sektoru. Stanovnici Novog Travnika, Fajk, Miralem, Nikola i Branko smatraju da je izdvajanjem dodatnih 900.000 konvertibilnih maraka za političke stranke vlast još jednom potvrdila da građani nisu prioritet.
To nije normalno da se daje tako. A za liječenje i za ostale stvari nema ništa. Uvijek će izdaje po zakonu.
Znači još para vladi tu, samo što više para tu volje. Pa šta će mi, ne znam, trošiti, jesu ono znaju trošiti pare.
Zato da nas mogu vodati fino i vozati.
Ja se ne slažem da bi trebalo plaćati. Ljuti, ali ne pomaže. Bolje se ne ljuti onda.
Zakonom o financiranju političkih stranaka BiH propisano je da se političke stranke mogu financirati iz budžeta sa svih nivoa vlasti, od države do općina. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Projektom samozapošljavanja oblasti poljoprivrede u Brčkom distriktu predviđeno je smanjenje broja nezaposlenih, ali i ublažavanje trenda odlaska mladih. Obezbiljena su sredstva iznosu od 550.000 maraka, javlja Zoran Matkić.
Program samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčkog distrikta pokrenut je prvi puta prošle godine, a nastavljen je i u ovoj godini. Cilj projekta je jačanje primarne i sekundarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene industrije te smanjenja broja nezaposlenih. Javni poziv je raspisan danas, a ostaje otvoren do 28. ovoga mjeseca. Vlado Jevtić, direktor Zavoda za zapošljavanje Brčkog distrikta.
Svi zainteresovani svoje prijave mogu da podnesu na šalterima Zavoda za zapošljavanje. Prilikom prijave potrebno je da zainteresovano lice potpiše izjavu da je zainteresovano da se bavi samozapošljavanjem u oblasti poljoprivrede i nakon toga da prati naše objave koje budemo objavljivali i mi i Odjeljenje za poljoprivredu na našim web stranicama, kako bi učestvovali u obukama koje bude organizovalo za početak Odjeljenje za poljoprivredu.
Za program samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčkog distrikta ove godine izdvojena su sredstva u iznosu nešto većem od 554.000 maraka, kaže Jevtić.
S tim što je 500.000 konvertibilnih maraka, onaj standardan iznos koji svake godine vlada Brčkog distrikta izdvaja iz svog godišnjeg budžeta, dok je dodatnih iznosa od 54.600 konvertibilnih maraka, iznos koji nam je preostao od prethodnih godina, odnosno nerealizovana sredstva iz prethodne godine po ovom programu.
Jevtić naglašava da odobrena pojedinačna sredstva po korisniku koji ispune tražene uvjete iz javnog poziva iznose minimalno 20.000, a maksimalna 25.000 maraka. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Europa, pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.